DZUP Special Features.
Magandang umaga, narito tayo sa DZUP Special Features. Ako muli si Gian Libroho. Samahan kaming pakinggan ng mga tampok na audio productions ng mga broadcast communication students ng UP College of Mass Communication na tinatanghal din sa ikapitong Sining del Pilar mula February 28 hanggang March 3, 2017. Pakinggan natin ang Hiraya na Daniel Evangelista, Francesca Famatiga, Elise Sunga, Daniel Tolentino, at Catherine Tolentino. Ito ay handog sa atin ng Department of Broadcast Communication.
Narito na ang kwento ni
Hiraya.
Sa mundo ng mga engkanto'y naglalabanan ang dalawang pinakamakapangyarihang kaharian, ang Agnaya at Presna. Nagsimula ito sa kagustuhan ng Presna makuha ang Agnaya bilang bahagi ng kanilang kaharian.
Sumula kayo sa Presna!
Patawad, mahal na hari. Sa aking pagkamatay ay nais ko lamang mabuhay ang Agnaya.
Itigil niyo na ang pag-atake ngayon! Kung hindi kayo tumigil, ay lulusubin namin ang Presna! Privus ang pinagkakatiwalaang kawal ng Mahalahari. Palalanan ng palala ang digmaan. Kailangan ito malaman ni Haring Arod.
Makakarating ang iyong mensahe rin. Salamat sa iyong palagpupas na servisyo.
Mahal kong asawa, ikinagagalak kong sabihin na konting panahon na lang at makikilala mo na ang iyong anak at ang tagapagmana ng trono.
Totoo bang narinig ko, Ira? Magkakaanak tayo pagkatapos ng 7 taon? Abay, kailangan natin magdiwang.
Ngunit natatakot ako sa kinabukasan niya, Arod.
Ako rin, Ira. Kung kaya ko lamang tapusin ang gera sa isang idlap.
Arod, kaya ba natin to? Paano kung mapahamak siya ng Presna?
Kakayanin natin ito. Ang laban na ito ay para sa bayan at para na rin sa ating anak.
Mahal na hari, dala ko po ang balita ukol sa gera laban sa Presna.
Privus, pasok ka na agad at sabihin mo ang iyong nalalaman.
Haring Arod, Reyna Ira, paunti ng paunti ang ating mga mandirigma at malapit nang bumagsak ang kanluran ng inyong kaharian.
Ganun ba, Privus? Dalian mo at sabihin mo na ang lahat ng opisyal ng Agnaya na magkakaroon tayo kaagad ng pagtitipon-tipon.
Masusunod, mahal na hari.
Pinatawag ko kayo rito ngayon dahil sa nakakaalarmang balita na malapit na raw bumagsak ang kanlurang bahagi ng Agnaya. Ano ang pwede natin gawin upang masolusyonan ang walang katapusan na gera?
Mahal na hari. Mahigit na sa 1,000 mandirigma ang namatay sa ating hanay. Hindi natin kayang mawalan pa.
Tama ka, Pibos. Ngunit habang pareho tayo ng Presna na nawawalan ng mandirigma, nakasakop na sila ng ibang bahagi ng ating kaharian.
Mahal na hari, hindi po ba mas mainam na kung tayo ay sumuko na lamang?
Sumuko sa Presna? Nasa tamang isip ka ba?
Arod, mas mainam siguro kung patapusin natin siya sa sinasabi niya.
Hindi ko kasi nais isipin na iyon na lamang ang magiging solusyon sa napakatagal na labanan laban sa Presna Ira. Hindi lamang ito isang kaharian, kundi ito ay tahanan para sa mga mamamayan ng Agnaya.
Sandali lamang, Haring Arod!
Ano yun, Guyong? Ang aking tagapayo. Magsalita ka!
Ako'y nakakatanggap ng mensahe mula sa Panginoong Sibatara. Nakikita ko ang kinabukasan ng batang nasa sinapupunan ni Reyna Ira. Siya ay may kakayahang tapusin ang laban gamit ang walang kapantay niyang kapangyarihan na darating sa tamang panahon.
Ano ang ibig sabihin nito, Guyong? Ang anak ko ay siyang solusyon sa walang katapusang labanan natin sa Presna?
Tama ka riyan, Reyna Ira. Ngunit hindi niyo magugustuhan ni Haring Arod ang kinakailangang gawin ng anak ninyo para rito.
Guyong, ano ba ang nararapat niyang gawin?
Isasakripisyo ng anak ninyo ang kanyang buhay. Kung hindi man siya mamamatay, ay kinakailangang ihandog ang bata sa presna para sa kapayapaan. Kaya lamang ay hindi natin sigurado kung gagamitin siya sa masasama nilang gawain.
Haring Arod, mabuti ibigay na natin kaagad ang bata.
Privus, anak namin ang pinag-uusapan dito.
Isipin natin ang kasiyahan ng hari at reyna, Privus. Sino bang may kagustuhang mawala ng anak? Nawala na tayo ng mandirigma, pati tagapagmana ay mawawala na rin sa atin.
Priego, kay gustuin man natin o hindi, makuha rin naman nilang bata. Kaya bakit hindi pa natin ibigay? Para ito sa masigit na makabubuti sa Agnaya.
Manahimik kayo! Hayaan ninyo kami ng aking asawa magdesisyon at harapin ang darating na kinahatna.
Aray ko!
Ira! Ira! Ipatawag niyo ang mga tagapag-aanak at kinailangan na dalhin ang Elena sa kanyang kwarto.
Dinala na si Reyna Ira sa kanyang kwarto. At doon ay pinanganak ang kauna-unahang anak ng Hari Trena na kung walang gera ay siguradong nadiriwang na ang Agnaya.
Ang aking pinakamamahal na anak, kay liwanag ng ningning ng iyong mga mata. Hindi ako makapaniwala na ang kailangan mong harapin ay makakaapekto sa kinabukasan ng buong Agnaya. Wala akong maisip na kaibig-ibig na pangalan, kundi Hiraya.
Kay ganda't hiwaga ang ating anak, Ira. Nagmana siya sa'yo.
Pagdating naman sa kapangyarihan ay hindi siya magpapatalo sa'yo. Mas makapangyarihan siya. Ngunit hindi ko alam kung tayo matutuwa o hindi. Pagkat ito ang maaring dahilan kung bakit niya kailangang mawalay sa atin.
Mahal kong Ira, huwag ka nang umiyak.
Arod, paano na ang kapakanan ng Agnaya, ng ating anak? Hindi palabag sa kalooban mo ang mawala ang kaisa-isa nating anak. Arod, paano natin makakamit ang tunay na kapayapaan?
Mahal, hindi ko pa rin alam. Kinakailangan siguro natin humingi ng tulong sa kanyang nakaalam ng propesiya. Privus, tawagin si Guyong!
Masusunod, mahal na hari.
Iyong pinatawag, Haring Arod.
Oo, Guyong. Ano ang iyong maipaparangal sa dapat namin gawin ni Reyna Ira? Paano namin maiiwasan ang tinadhana sa aming anak?
Ito ba ang nais mo, Haring Arod? Hindi ko maipapangako na hindi malaki ang epekto nito sa inyong mag-asawa.
Ano ba ang kapalit ng hinihiling namin, Guyong?
Mahal na Hari at Reyna, ang nadadanging paraan lamang upang maiwasan ang propesiya ay ang pagpunta niya sa mundo ng mga tao. Hindi niya siya makakapiling ng ilang taon. Hindi natin kayang sabihin kung hanggang kailan.
Maaari naman namin siyang panoorin at gabayan mula sa malayo, hindi ba?
Tama ka riyan, Haring Arod. Babalik din naman si Hiraya, ngunit patuloy pa rin ang gyera habang wala siya.
Basta ligtas ang aking anak, iyon ang hinihiling ko sa iyo.
Iyan ang iyong tinig, Haring Arod. Wala akong karapatang tumanggi sa iyo.
Padalhan natin ng tagapag-alaga ang mahal nating si Hiraya. Hindi maaring wala tayong katiwala habang nandun siya.
Kailangan natin gumalaw habang wala pang nakakabatid sa kanyang pagsilang sa kaarian ng Presna.
Binuksan ko na ang lagusan sa loob ng kaban sa tabi mo, mahal na hari. Ipasok niyo na siya at habang hindi pa nagsasarado ang lagusan, pasunurin mo na ang kanyang mga bantay.
Para sa anak kong si Hiraya, ako na rin mismo ang magtatawag kay Tala at Rael, ang dalawa kong katiwala na alam na rin ang pamamaraan ng buhay sa mundo ng mga tao.
ipinadala na nga ng hari at reyna si Hiraya sa mundo ng mga tao. Kasama na niya si Tala at Rael, ang kanyang mga tagabantay na ipinasama ng hari para sa seguridad ng kanyang anak at para na rin magsilbi bilang kanyang mga mata sa mundong iyon. Malalaman kaya ng press na ang propesiya tungkol kay Hiraya? Totoo nga ba na si Hiraya ang susi sa kapayapaan ng kaharian ng Agnaya?
Hiraya!
Abangan bukas!
Wala akong ibang hinahangad, hindi ang makapiling ang pamilya ko. Gusto kong maramdaman ang halik ng isang ina at yakap ng isang ama. Nasaan sila ngayon? Ramdam ko na hindi pa nila ako nalilimutan.
Sa Hiraya, pinasasalamatan ang lahat ng gumanap sa unang kabanata ng Hiraya. Gretel Manyalak bilang Reyna Ira, Dion Centino bilang Haring Arod, Reven Brian de la Peña bilang Guyot, Chino Mendiola bilang mandirigma ng Presna, Angela Miel Buensuceso bilang mandirigma ng Agnaya, Juno Villanueva bilang Riego, Gabriel Villapando bilang Primus. Pinasasalamatan din ang mga crew ng produksyon, Catherine Joy Tolentino bilang director at manunulat, Francesca Famatiga bilang assistant director, Elise Grace Sunga bilang technical director, Daniel Tolentino bilang SFX person, Daniel Evangelista bilang SFX person. Ang nakaraan sa Hiraya.
Haring Arod, Reyna Ira, pakunti ng pakunti ang ating mga mandirigma at malapit na bumagsak ang kanluran ng iyong kaharian.
Upang mailigtas si Hiraya sa kaguluhang nagaganap sa kaharian ng Agnaya, ay ipinadala siya ng kanyang mga magulang sa mundo ng mga tao. Simula nang ipadala si Raya sa mundo ng mga tao, hanggang ngayon na 7 taon na siya, ay kasakasama pa rin niya sa bahay ampunan si Natala at Rael, ang ipinadala ni Reyna Ira at Haring Arod bilang kanyang tagabantay. Bagkus, para hindi malaman ni Raya ang kanyang totoong katauhan, ay nagbalat kayo ang dalawa bilang kasing edad niya.
Tagu-taguan maliwanagang buwan, pagbilang kong 10, nakatago na kayo.
Ang bilis naman ng oras! Alas 12 na pala!
Rael! Mamaya na lang ulit tayo maglaro! Kumain muna tayo!
Bad trip! Saya pa naman maglaro!
Pumunta ang magkakaibigan sa kusina upang kumain kasabay ng kanilang kapwa ulila.
Huwag kayong magkagulo! Pumili ng maayos para makakain na ang lahat! Rael, ubusin mo yan, ha?
Oo naman po! Thank you, Sister Lorna!
Ang paborito kong si Tala, ito ang fried chicken. Alam kong gusto mo yan.
Wow! Fried chicken! Kaya love na love kita, sister eh! Salamat po!
Ito ang sayo, Raya. Huwag kayong magtitira ng pagkain, ha? Biyaya yan ng Diyos.
Salamat po, Sister Lorna!
Habang kumakain ng magkakaibigan, ay may umiiyak na bata sa kabilang mesa. Nilapitan ito ni Raya upang patahanin.
Bakit ka umiiyak? Masama ba pakiramdam mo?
Inubos kasi niya pagkain ko. Hindi naman kaya. Mataka ko lang talaga.
Wag na kayo mag-away. Masama yan, sabi ni sister, di ba?
Uy, sorry na. Sige na nga.
Ayan, pati na kayo. Huwag ka nang umiyak ha. Gusto mo, hati na lang tayo sa fried chicken ko.
Fried chicken? Sige!
Share na tayo. Tumahan ka na.
Salamat, Ate Raya. The best ka talaga.
Katapos kumain ay nagpatuloy sa paglalaro ang magkakaibigan sa bakuran.
Taya! Taya! Ang daya mo talaga kahit kailan, Rael!
Aray!
Oh, Raya! Okay ka lang?
Naramdaman niyo ba yun? Parang lumindol nung nadapa ako. Ay, nag-imagine ka na naman, Raya! Bakit kaya ako lang ang nakaramdam ng paglindol? Weird naman nito. Baka tama si Tala. Imahinasyon ko lang ito.
Labing limang taong gulang na ang magkakaibigan na sila Raya, Tala at Rael. Ngunit wala pa rin nagbabago sa kanilang samahan.
Siguro nga dito na tayo tatanda. Paniguradong wala nang mag-aampon sa atin. Gustuhin ko man pero wakang malabo na.
Bata pa lamang tayo, Raya. Wala na akong ibang hiniling kundi magkaroon ng pamilya.
Lahat naman ata tayo, Rael. Yan ang gusto.
Ang saya siguro ng isang kompletong pamilya, no?
Ako na siguro ang pinakamasayang tao pag nagkataon. Palagi ka namang masaya, Tala.
Hay nako, sinira mo naman moment ko, Raya.
Tumigil na nga kayong dalawa. Magsitulog na tayo.
Bigla tuloy ako inantok. Good night sa inyong dalawa.
Good night. Good night.
Goodbye na. Lilipat na sa kwarto namin.
Wala akong ibang hinahanad kundi ang makapiling ang pamilya ko. Gusto kong maramdaman ang halik ng isang ina at yakap ng isang ama. Kung nasaan sila ngayon, ramdam ko na hindi pa nila ako nalilimutan. Ano man po ang dahilan ng pag-iwan niyo sa akin dito sa ampunan, naiintindihan ko. Balang araw, magkikita rin tayo. Inay, Tay.
Pagkagising ni Raya at Tala ay agad silang dumiretso ng bakuran upang magwalis. Ito ang karaniwang ginagawa ng magkaibigan tuwing umaga upang mapanatili ang kalinisan sa bahay ampunan.
Tala! Tala!
Oh, bakit?
May napanaginipan ako kagabi. Ang ganda nung kanta kaso nakalimutan ko na yung lyrics. Parang ganito siya oh.
Anong kanta ba yan?
Hindi. Parang mali eh. Ganito ata.
Habang humuhuni si Raya ay nakaramdam si Tala ng paglakas ng hangin sa paligid. Nagliliparan ng mga dahon at lumamig ang simoy ng hangin.
Unti-unti nang lumalabas ang kapangyarihan ni Raya. Lagot na!
Raya, tama na yan! Ang sakit sa tinga eh!
Palapiro ka talaga! Bakit kaya biglang lumakas ang hangin nung humuhuni ako? Raya? Raya? Imahinasyon mo na naman yan. Nababaliw ka na talaga.
Rael!
Bakit Tala? Sino ba humahabol sa'yo?
Walang humahabol sa'kin. May kailangan kang malaman.
Ano yun?
Unti-unti na atang lumalabas ang kapangyarihan ni Raya. Nung una, yung paglindol. Tapos kanina naman, biglang lumakas yung hangin habang humuhuni siya.
Huwag ka masyadong mag-alala.
Huwag mag-alala? Narinig mo ba sarili mo, Rael?
Biro lang. Pinapakalma lang kita.
Hindi magandang biro.
Wala sa ating dalawa ang nakakaalam ng tamang panahon kung kailan malalaman ni Raya na hindi talaga siya tao. Pero sa ngayon, wala tayong magagawa kundi ang protektahan siya.
Oo nga pala, malapit na ang kaarawan ni Raya. Ilang araw na lang, sweet 16 na niya.
Nang Naghanda ang magkaibigan na si Rael at Tala ng munting surpresa para sa kaarawan ni Raya. Plano nila na sabay-sabay nilang salubungin ang espesyal na araw ng dalaga.
Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you!
Happy birthday!
Ang sakit ng ulo mo! Aray ko! Aray!
Anong nangyayari kay Raya?
Raya? Raya! Ang sakit ng ulo mo! Aray! Aray ko! Aray!
Ito na ang takdang panahon.
Nagahadaling pumunta ang magkaibigan sa kaharian ng Agnaya upang ipaalam ang nasaksihan na lubusang pagsisiwalat ng kapangyarihan ni Raya.
Mahal na Reyna, mahal na Hari, dumating na po ang kinatatakutan natin.
Lumabas na ng tuluyan ang kapangyarihan ni Raya. Hindi na siya maaaring magtagal pa sa mundo ng mga tao. Natakot kami para sa kanya.
Katapos ipaalam ng magkaibigan sa mga magulang ni Raya ang nangyari sa kanilang anak, bumalik agad sila sa mundo ng mga tao upang mabantayan si Raya.
Oh, Raya, gising ka na pala. Anong nangyayari? Bakit pakiramdam ko sa akin ang galing yung lindol? Sabihin niyo, may mali ba sa akin?
Kasi Raya, ano?
Sumagot kayo! Normal naman ako, diba? Raya, huwag kang mabibigla, ha? Makinig kang mabuti sa amin ni Rael. Yung mga nararamdaman mong paglindol, paglakas ng hangin, at kung ano-ano pang kakaibang bagay, lahat yun ay hindi mo imahinasyon.
Anong ibig mong sabihin?
Makapangyarihan ka, Raya.
Hiraya.
Tanggap kaya ni Raya ang kanyang totoong pagkatao? Abangan bukas!
Raya, ikaw ang prinsesa ng Agnaya. At nandoon din ang iyong mga magulang, sina Haring Arod at Reyna Ira.
Hindi! Hindi ito maaari! Hindi ako ang sagot! Hindi ako makapangyarihan!
Sa Hiraya. Pinasasalamatan ang lahat ng gumanap sa ikalawang kabanata ng Hiraya. Catherine Joy Tolentino bilang Hiraya. Jason Harabejo bilang Rael. Elise Grace Sunga bilang Tala. Victoria Uy bilang Sister Lorna at tagapagsalaysay. Christelle Ann Almanza bilang Bata 1. Princess Jennifer Nacion bilang Bata 2. Pinasasalamatan din ng mga crew ng produksyon. Daniel Evangelista bilang Direktor at Manunulat. Daniel Tolentino bilang Assistant Director. Francesca Famatiga bilang Technical Director. Angelian Espineda bilang SFX Person. Ang nakaraan, sa Hiraya.
Mahal na Reyna, mahal na Hari, dumating na po ang kinatatakutan natin.
Sumagot kayo! Normal naman ako, diba?
Makapangyarihan ka, Raya.
Makapangyarihan? Anong ibig mong sabihin?
Isa kang makapangyarihang prinsesa. At ikaw ang magiging pag-asa ng iyong kaharian. Ang kaharian ng Agnaya.
Mayroon kang mga kakaiba at napakalakas na abilidad. Ang mga kakaiba mong nararamdaman, tulad na lang ng sumasakit ang ulo mo at biglang lumilindol, hindi lang yan dahil sa pagkakataon.
Ikaw ang tanging solusyon upang matapos na ang gera sa Agnaya.
Hindi ko kayo maintindihan. Ano ba ang Agnaya? Tala, Rael, hindi ako prinsesa at wala akong kapangyarihan.
Mahirap itong tanggapin, pero ikaw ang magiging sagot para magkaroon ng kapayapaan at katahimikan sa Agnaya, ang iyong kaharian.
Raya, ikaw ang prinsesa ng Agnaya at nandoon din ang iyong mga magulang, sina Haring Arod at Reyna Ira.
Hindi! Hindi ito maaari! Hindi ako ang sagot! Hindi ako makapangyarihan!
Raya, kumalma ka!
Hindi! Hindi ako prinsesa! Hindi ako prinsesa! Hindi!
Andito kami, Raya! Huminahon ka!
Hindi! Hindi ito totoo! Hindi! Sabi nila, prinsesa, Agnaya, imposible ito, imposible.
Nakatulog si Raya habang umiiyak at nanaginip.
Kikintab ng mga halaman at ang langit, parang malarosas at lila ang kulay.
Hiraya!
Sino yun? Hiraya, nandito kami! Sino po kayo?
Hiraya, kami ang iyong mga magulang. Ang hari at reyna ng Agnaya, ang ating kaharian.
Matagal ka na naming binabantayan, anak.
Magulang? May pamilya ako? Kayo ang pamilya ko?
Oo, anak. Halika rito at yakapin mo naman kaming mga magulang mo.
Sa wakas, matapos ang 16 na taon ay nakilala mo rin kami.
Hindi po ako makapaniwala. Totoo po ba ito?
Totoo ang lahat ng ito, Hiraya.
Ito ang ating kaharian at ang iyong tahanan.
Halika at ipakikilala ka namin sa ating mga mamamayan.
Sige po. Sino po sila? Ang galing! Kalahati lang ng katawan nila ang nakakalipad.
Sila ang mga manananggal. Kaya nilang hatiin ang taas ng bahagi ng kanilang katawan at lumipad para bantayan ang kalagayan ng kaharian.
Nakikita nila ang lahat ng mga pangyayari pag sila'y nasa kalangitan at mabilis silang nakakalipad kahit saan kung kinakailangan. Sila naman ang mga kapre. Sila'y nakatira sa mga puno at mahilig manigarilyo. Nakakatakot ang itsura nila dahil maitim sila at napakalaki. Ngunit, hindi naman sila masama.
Sila'y napakalakas. At dahil dito, sila ang kadalasang tagagawa ng mga bahay at iba pang infrastruktura ng Karian.
Pasensya na po.
Mag-ingat ka sa susunod! Muntik mo na akong maapakan!
Pasensya na po. Hindi ko po kasi kayo nakita.
Sila naman ang mga duwende.
Ano naman po yung kapangyarihan nila? Kahit na maliliit sila, ay kaya nilang mag-iba ng anyo. At sila ang nagsisilbing mga kwardya ng Agnaya.
Pasensya na, anak. At ngayon lang tayo nagkita.
Matagal ko na po kayong hinihintay. Ama, ina, bakit po ba ako nawalay mula sa inyo?
Kinailangan namin ipadala ka sa mundo ng mga tao upang protektahan ka.
Protektahan? Mula po sa ano? Eh, mukha namang payapa at tahimik dito. Sira ang kapaligiran.
Iyan ang Agnaya noon, bago nagsimula ang giyera.
Sinakop ng Karian ng Presda ang Agnaya. Ilang dekada na ang nakalipas mula nang sila'y unang nanalakay. At ramdam na ramdam namin ang pagkawasak ng ating kaharian. Sa kalagitnaan ng giyera, ay itinakdang ikaw ay magiging napakalakas at makapangyarihan paglaki mo.
Ano po?
Dahil gusto naming maprotektahan ka mula sa panganib ng giyera, ay ipinadala ka namin sa mundo ng mga tao. Nagpadala rin kami ng dalawang tagapag-alaga para sa iyo, si Tala at si Rael.
Si Tala at si Rael? Pero mga kababata ko sila. Kasabay ko silang lumaki sa bahay ampunan.
May kapangyarihan silang magbalat kayo. Makapangyarihan sila, Hiraya, tulad mo.
Ikaw rin ang itinakdang magtatapos ng giyera. Alam naming tila hindi ito kapanipaniwala, ngunit ito ang katotohanan.
Totoo pala ang sinasabi nila Tala at Rael. Ama, ina, naiintindihan ko na po.
Raya?
Raya, okay ka lang ba?
Kumusta ka na?
Rael, handa na ako.
Hiraya!
Handa na nga ba talaga si Raya? Ano ang sasalubong kina Raya, Tala at Rael pagdating nila sa Agnaya? Abangan bukas.
Nakita ko sila!
Sige, hawakan mong kamay namin. Huwag kang bibitaw, ah.
Andiyan na sila! Andiyan na sila, mahal ko!
Sa Hiraya. Pinasasalamatan ang lahat ng gumanap sa ikatlong kabanata ng Hiraya. Catherine Tolentino bilang Hiraya. Dion Centino bilang Haring Arod at Kapre. Gretel Manyalak bilang Reyna Ira at Duwende. Elise Grace Sunga bilang Tala. Jason Jarabejo bilang Rael. Sam Alcala bilang Manananggal. Victoria Uy bilang Tagapagsalaysay.
Pinasasalamatan din ang mga crew ng produksyon. Francesca Famatiga bilang direktor at manunulat. Daniel Evangelista bilang assistant director. Daniel Tolentino bilang technical director. Rebecca Galvez bilang SFX person. Ang nakaraan sa Hiraya.
Matagal ka na naming binabantayan, anak.
Magulang? May pamilya ako? Kayo ang pamilya ko?
Ikaw rin ang itinakdang magtatapos ng gera.
Raya, okay ka lang ba?
Rael, handa na ako.
Ha?
Handa na ako! Handa na akong pumunta sa Agnaya!
Kumalma ka nga, Raya! Ano bang nangyari sa'yo?
Nakita ko sila!
Sino? Sino nakita mo?
Tala! Nakita ko ang mga magulang ko sa panaginip! Nakita ko sila!
Raya!
Nakita ko ang Agnaya! Ang digmaan! Ang mga... Engkanto! Nababaliw mo na ba ako?
Totoo ang lahat ng yun, Raya! Nakausap mo ang Harry at Reyna?
Oo, nayakap ko pa nga eh. Grabe, buong akala ko wala na yung tunay kong pamilya. Pero ngayon, makakasama ko na sila. Rael, Tala, handa na ako pumuntang Agnaya.
Uy, Raya, kalma muna.
Nakita ko kung paano naawasak ng digmaan ang Agnaya. Tala, hinihintay nila ang pagbalik ko. Ako yung nakatakdang magligtas na kaharian.
Raya, maupo ka nga muna.
Natutuwa kami na naintindihan mo ang sitwasyon. At sa palagay namin, takdang oras na nga para bumalik ka sa Agnaya.
Talaga, Rael?
Hindi naligtas ang mundo ng mga tao para sa taglay mong kapangyarihan.
O, sige na. Mag-impake ka na ng kaunting gamit tapos aalis na tayo.
Agad? Teka, paano sina Sister Lorna? Hindi ba sila magtataka na wala tayo?
Ako nang bahala sa kanila.
O, ano, Raya? Ayaw mo atang umalis eh.
Ito na, teka lang. Mag-impake na nga eh.
Rael? Sa tingin mo ba kakayanin niya yung makikita niya?
Matatag yan si Raya. Kakayanin niya yan.
Andito na ako. Tara.
Nanginginig kamay mo.
Kinakabahan.
Ano? Sigurado ka na ba talaga?
Oo, sigurado. Pero, teka, paano nga ba tayo pupunta?
Sige. Hawakan mong kamay namin. Huwag kang bibitaw, ah.
At dinala na nga nila Rael at Tala si Raya sa mundo ng mga engkanto. Bumulaga kay Raya ang sira-sirang mga kabahayan, nakatumbang mga puno at makalat na lansangan.
Andito na tayo sa kaharian mo, Prinsesa Hiraya.
Totoo nga. Asan ang mga nilalang?
Wala nang nilalang na gumagala sa labas pagdating ng dapit hapon. Delikado na at may mga rumorondang mga kawal ng presna.
Naku, kailangan pala nating mag-ingat lalo na't dumidilim na.
May pinadala ang Harry at Reyna ng mga engkantong tutulong sa atin. Mukhang ayan ang isa sa kanila.
Magandang gabi! Ako, si Sutra Anding, ang pinadala ng Harry at Reyna para gabayan kayo ngayong gabi.
Isang manananggal?
Tama ka, Hiraya. Magandang gabi, Sutra. Ito nga pala si...
Prinsesa Hiraya! Ikaw na nga ba yan?
Opo. Magandang gabi po.
Isang karangalan na makita ka, prinsesa. Matagal naming hinihintay ang iyong pagbalik. Ayan na ang mga tikbalang. Sila ang makakasama ninyo sa paglakad habang ako'y magbabantay sa himpapawid.
Mabuti. Sige, tara na't maglakbay na tayo.
Masusunod.
Sa ilalim ng liwanag ng buwan, maingat na naglakbay sila Rael, Tala, at Raya sa tulong ng manananggal na si Sutra at mga tikbalang. Makalipas ang ilang oras, sila ay tumigil sa harap ng isang malaking pader na bato.
Ha? Huh? Bakit tayo tumigil dito, Rael at Tala? Wala na tayong patutunguhan, oh. Isang malaking pader ang nasa harap natin. Nawawala ba tayo?
Hindi tayo nawawala, Hiraya. Manood ka sa gagawin ko, ah. Sakop. Ashnum. Porta.
Isang lagusan!
Isang lagusan ang nagbukas sa kanilang harapan. Sa kabila nito, tumambad ang isang magarang kastilyo.
Wow! Parang ito yung mga kastilyong napapanood ko sa mga palabas, Tala. Mas maliit nga lang.
Nasira kasi ang buong kastilyo noong digmaan, Hiraya. Sinubukan ulit yung itayo mula noon. Ito ang naging bunga. Maliit kung ikukumpara sa dati. Pero sapat na. Sapat na.
Tara na mga kasama, pumasok na tayo.
Oh, Hiraya, bakit ka natigil dyan? Ayaw mo bang pumasok?
Kinakabahan ako, Tala.
Wala ka dapat ipag-alala. Ito ang matagal mo nang inaasam, di ba? Ang makita sila. Kaya halika na.
Oo nga. Sige.
Mahal na Hari at Reyna, dumating na po si Larael at Tala, kasama ang prinsesa.
Andiyan na sila! Andiyan na sila, mahal ko! Sa wakas, makikita na natin ang anak natin.
Kitagal nating hinintay ang pagkakataong ito.
Ano kaya ang sasabihin niya? Galit kaya siya sa atin? Maiintindihan kaya niya yung ginawa natin sa kanya?
Kalma ka lang, mahal ko. Huwag na tayo mag-isip ng mga negatibong bagay.
Ito na po sila.
Mahal na Hari at Reyna.
Magandang gabi po.
Ina? Ama?
Anak?
Kayo na nga!
Hiraya! Anak!
Kaya tagal kong hinintay itong pagkakataong ito. Tahan na, anak. Ang importante ay sama-sama na tayo ngayon.
Maraming salamat, Rael at Tala. Iwanan niyo muna kami.
Opo, mahal na Hari.
Sige po.
Ama, ina, hindi ako makapaniwala. Anak ko, sana'y wala kang hinanakit sa amin ng ama mo. Sana'y alam mo na walang segundo ang lumipas na hindi ka namin iniisip. Naiintindihan ko na po, ina. Hindi ko lang po naisip na darating tong pagkakataong ito. Buong buhay ko sa mundo ng mga tao. Iniisip ko kung makikita ko pa ang tunay kong pamilya.
Anak, hindi na naming hahayaan na mawalay ka ulit sa amin.
Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ka rin namin, anak.
Kamusta naman ang iyong paglakbay dito sa Agnaya?
Madami akong natutunan tungkol sa nakaraan ng Agnaya, ama. Mas lalo akong naging determinado para lumaban.
Lumaban?
Opo, ina. Hindi ba't iyon ang nakatakda para sa akin? Ang ipaglaban ang kahariang ito at magtagumpay. Ako ang susi para muling makabangon at makabawi. Isabag niyo na ako sa pag-eensayo.
Anak, sigurado ka ba dyan? Hindi madali ang sinasabi mo. Nakita mo naman ang kalagayan ng ating kaharian.
Ina, hindi ba't kayo na rin ang nagsabi na makapangyarihan ako? Kakayanin ko, ina.
Kung iyan ang nais mo, sige. At magsisimula na tayong mag-ensayo sa lalong madaling panahon.
Ngunit...
Tama si Hiraya. Huwag ka mag-alala, mahal ko. Ako ang gagabay sa kanya. Sige, Hiraya. Mauna ka na at magpahinga muna. Alam kong pagod ka sa iyong biyahe.
Kawal! Pakisamahan siya sa kanyang kwarto.
Masusunod po.
Sige po.
Mahal ko, tunay bang isasabak natin sa gera ang ating anak? Alam naman natin ang mangyayari kapag...
Kumalma ka. Alam ko ang mangyayari ngunit kailangan ng ating mga nasasakupan ng pag-asa. At sa kanya nila iyon makukuha. Pabayaan na natin siya mag-ensayo upang sa gayon ay mahasa niya ang kanyang kapangyarihan. Alam naman natin ang nangyayari sa mundo ng mga tao. Gusto nating matuto si Hiraya na kontrolin ang kapangyarihan niya para hindi iyon maulit.
Naiintindihan ko. Ayaw ko lang ay mawalay muli sa anak ko.
Ang sarap ng tulog ko.
Magandang umaga, Prinsesa Hiraya. Ako si Nonita. Ang iyong duwendeng tagapaglingkod. May dala akong mainit na tasa ng mahabhab para sa iyong umagahan.
Ay, sige, pasok ka. Ang bango naman yan. Ano nga ulit yan?
Ito po ay mahabhab. Katas ng mga bulaklak na tumutubo lamang sa bato. Inumin niyo po para lumakas kayo.
Salamat. Ang sarap nga.
Magandang umaga, Hiraya. Prinsesa Hiraya.
Naku, Hiraya lang. Magandang umaga rin, Tala.
Tutuloy na po ako, Prinsesa.
Salamat, Nonita.
Oh, Hiraya, ubusin mo na yung inumin mo. Pagtapos ay mag-ayos ka na ng iyong sarili. Ngayon ang unang araw ng pagsasanay mo. Handa ka na ba?
Oo naman, Tala. Oo naman.
Nagsimula na ngang magsanay si Raya sa ilalim ng gabay ng kanyang ama. Bawat araw na lumipas, natuto siyang kontrolin ang mga kapangyarihan niya. Natuto din siyang humawak ng sandata at iba pang mga armas. Ngunit lingid sa kaalaman nila, nakaabot sa kaharian ng presna ang balitang si Raya ay nasa Agnaya.
Kay Husay naman ang aking anak. Naaalala mo ang lahat ng tinuro ko sa'yo.
Ama, magaling ata ang nagsasanay sa akin.
Nagbiro pa siya? O sige, magpatuloy na tayo.
Haring Arod!
Ano yun, Kawal? Hindi mo ba nakikita na sa gitna kami ng pagsasanay?
Pumanhin sa istorbo. Ngunit, ayon sa mga nakabantay, may mga paparating na mga hukbo galing sa silangan. Tiyak namin ay mga taga-presna.
Ano? Ito na nga ang kinatatakutan natin.
Ama, anong nangyayari?
Parating na sila.
Handa na ba si Raya para makipagdigmaan? Matatamo na ba ng Agnaya ang kapayapaang matagal na nilang inaasam? Abangan bukas.
Hindi ako aalis dito nang hindi kayo nagpapaliwanag.
Sige na, Prinsesa Iraya. Harapin mo na ang ating hukbo.
Para sa Agnaya, Iktarayos!
Iktarayos!
Sa Hiraya. Pinasasalamatan ng lahat ng gumanap sa ika-apat na kabanata ng Hiraya. Catherine Tolentino bilang Hiraya at Sutra Anding. Dion Centino bilang Haring Aron. Gretel Manyala bilang Reyna Ira at Nonita. Elise Grace Sunga bilang Tala. Jason Jarabejo bilang Rael. Gab Villapando bilang Kawal. Victoria Uy bilang Tagapagsalaysay. Pinasasalamatan din ang mga crew ng produksyon. Daniel Tolentino bilang director at manunulat. Francesca Famatiga bilang assistant director. Daniel Evangelista bilang technical director. Ang nakaraan sa Hiraya.
Handa na ako. Handa na akong pumunta sa Agnaya. Ina? Ama?
Anak?
Kayo na nga! Isabag niyo na ako sa pag-iensayo.
Parating na sila.
Mga kawal, dalhin si Hiraya sa kanyang kwarto ngayon din!
Masusunod, Haring Arod!
Ano?
Tara na, Prinsesa Hiraya.
Ano ang ibig sabihin nito? Ama, ina, bakit?
Huwag ka nang magtanong, Hiraya. Sumunod ka na lang.
Hindi! Hindi ako aalis dito nang hindi kayo nagpapaliwanag. Nagsanay ako ng kitagal-tagal para sa araw na ito.
Hindi ka pa handa, Hiraya. Kaya kami na muna ang bahala sa mga sundalong presna. Pumunta ka na sa kwarto mo ngayon din.
Pero ikaw na, Ama, ang nagsabi kaninang napakagaling at napakalakas ko na. Hindi ko naiintindihan.
Hiraya, parang awa mo na.
Bakit niyo sasabihin hindi ako handa? Bakit niyo ako itatago kung sinabi niyo ako ang sagot para maging payapa ang Agnaya? Bakit? Bakit?
Hiraya!
Dahil mamamatay ka! Ano?
Mahal ko.
Hindi, Arod. Kailangan niyang malaman ang totoo.
Anong kailangan kong malaman? Anong totoo?
Noong ipinanganak ka, sobrang tuwa namin ng iyong ina. Ang tagal na naming naghihintay na basbasan kami ni Batara ng isang anak.
Ngunit noong mga panahong iyon, lumalala na rin ang kalagayan ng Agnaya. Sinabi ng orakulong si Guyong na ikaw ang magiging susi sa kapayapaan ng kaharian dahil sa malakas na kapangyarihang taglay mo.
Alam ko na ito, ama't ina. Ano ang hindi niyo sinasabi?
Ayon rin sa propesiyang ito, kapalit ng walang hanggang kapayapaan dito sa Agnaya ay ang iyong buhay. Hiraya, anak.
Ina, ama, kailangan niyo akong payagan lumaban.
Ano?
Anak, hindi mo ba narinig?
Narinig ko, ama. Ngunit wala akong pakialam. Handa akong ibigay ang lahat para sa Agnaya.
Hindi. Hindi ako papayag. Kababalik mo pa lang sa aming piling, hindi maaaring mawala ka sa aming muli.
Ngunit kayo ang nagsabing ako lang ang may kapangyarihang isalba ang Agnaya. Ito ang aking kapalaran. Tanggap ko ito.
Pero ako, hindi ko tanggap. Alam mo ba kung gaano kasakit sa isang inang isipin ang mawala ang kanyang anak? Arod, sabihin mo sa kanya.
Baka naman, pwede tayong magkasundo.
Ano po yun, ama?
Papayagan ka naming tumulong sa mga sundalong Agnayan laban sa mga Presma.
Ano?
Ngunit, hindi ka maaaring sumama sa laban mismo. Ikaw ang magsisilbing mukha ng gera, ang pahuhugutan nila ng lakas.
Mas sasang-ayon pa ako sa sitwasyong iyan. Kailangan mo rin kaming maintindihan, Hiraya. Napakahirap sa amin ng desisyong ito. Walang magulang na gustong makitang nasasaktan ang kanilang anak. At lalo na't walang magulang na gustong makitang mamamatay ang kanilang anak.
Pero naiintindihan naming na sa tadhana mong isalba ang kaharian ng Agnaya. At bilang hari at reyna, may responsibilidad din kaming pangalagaan ang kaharian at ang ating mga sinasakupan.
Bilisan ang pagsaguan, mga kapresna! Nakikita ko na ang Agnaya! Sakupin ang buong kaharian! Walang matitira!
Lumalapit na ang mga taga-presna!
Sige na, Prinsesa Hiraya. Harapin mo na ang ating hukbo.
Aking mga kasama, nalalapit na ang ating kalaban. Alam kong mukhang hindi pabor sa atin si Batara sa giyerang ito. Ngunit, naniniwala akong nasa atin ang tagumpay ngayong araw na ito!
Mabuhay ang Agnaya!
Mabuhay!
Sa kabila ng mga hadlang sa layuning ni Nanais matupad, ako'y handang hamakin ang kahit ano. Makamit lamang ang kapayapaan dito sa Agnaya!
Mabuhay si Prinsesa Hiraya!
Mabuhay!
Wakasan natin ang pananahimik! Tayo na at magkapit-bisig! Halika na't kumilos! Sama-sama tayo! Para sa Agnaya, Iktarayos!
Iktarayos!
Sugod, mga presna!
Sugod!
Tara na, Prinsesa Hiraya. Umalis na tayo rito.
Ano nang balita sa ating kampo?
Halos ubos na po ang ating supply ng armas, kamahalan.
Malaki na rin po ang nabawas sa ating mga sundalo. Masyado po marami ang mga taga-presna at masyado silang malakas.
Naku.
Pagbuksan niyo ako! Narinig ko ang lahat, ama, at hindi na ito maaari. Kailangan ko nang sumalang at gampanan ang apel sa giyera ng Agnaya at Presna.
Raya...
Parang awa mo na, ama.
Ito ang aking kapalaran. Tanggap ko na para sa Agnaya.
Para sa Agnaya.
Mapapasa atin na ang kaharian ng Agnaya!
Hindi ako papayag! Ictarayos, Agnaya! Can't address my imperios!
Ang pinak kasi ang makapangyarihan! Shy!
Anak! Tama na! Nangihina ka na! Marami na sa mga taga-press na ang nawala! Sapat na ito! Kaya na natin silang talunin!
Hindi! Kaya ko ba ito?
Ano nangyari kasama?
Tapos na at ang giyera. Wala na ang mga taga-press na.
Sa atin ang tagumpay! Tayo ang nagwagi!
Ang ulo ko! Hiraya!
Anak!
Huwag mong ipikit ang iyong mga mata, Hiraya.
Sabi mo ay kaya mo pa, anak. Huwag mo kaming iwan. Kaya natin to.
Para sa Agnaya.
Anak.
Hiraya!
Hiraya.
Napakinggan natin ang Hiraya nina Daniel Evangelista, Francesca Famatiga, Elise Sunga, Daniel Tolentino at Catherine Tolentino na tinatampok sa 7 Sining del Pilar mula February 28 hanggang March 3, 2017 na inihandog sa atin ng Department of Broadcast Communication ng UP College of Mass Communication. Maraming salamat mga kasali, like our Facebook page at DZUP Specials. Abangan ang susunod na episode ng DZUP Special Features from Tuesday to Friday 9 to 10 a.m. On Thursdays, join us as we highlight iba't ibang tunog ng college radio sa Pilipinas on DZUP Special Features College Radio Edition. Ako si Gian Librojo, magandang umaga.